L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations.
Sangoya Mukili Lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Totombele bino mpoko ilamu bisika binso bozwami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi, PJ Elliott na Dadi Balawe, bazali bongo onzela ya masini, sango ya mokililo epesa melibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Isango. Boka sango tomelibino mpoko ya lelo. Papa wa Roma asengi lelo na bilenge ba ekolo Congo démocratique na komipesa na losambo na bosangani sembo kolimbisa kosalisa baninga mpe kosala misala
oyo ya motu yanga na kangi eza musapi ya misato ezali molai elingi kolakisa honnêteté honnêteté oyo ezali le contraire ya corruption corruption toboyi alobi tozala honnête na nyonso biso bajene surtout na année oyo.
Bato zomi na misato wa bomami na baye bamonani kozala badongolo miso balingomba ya ADF na territoire ya Beni mpe Irumu.
Monguna ADF akotaki na village ya Idou ezalaki na Tongo abandaki kobeta masasi po bapopulation civile bakufaki vila oyo toza na yango eza kaka ya 7 personnes.
Tokosukisa basango na biso ya mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo ya Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo akolobela bokono bwa cirrhose de foie na docteur Charles Mbedi wazali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa. Tala masolo to bombeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Secrétaire d'État Molandi aux États-Unis d'Amérique, Wendy Sherman a coutani lelo na ministre ya Rwanda ya Mambi ya Bapaya pe ya Boyokani na ya Bikolo ya Bapaya Vincent Biruta pe basololi pona mayematali Bokengi ya Bolamu ya Bikolo mibale basololi pe pona bosukisami bwa lolenge makambo mabebisami na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique pe lisusu lolenge nini kotumbula boyikisami makasi ya Ekolo Centrafrique. Secrétaire d'État Molandi Sherman a abetiseti na lisungi ya États-Unis ya Amerika na bobundisi bwa matata na ngambo ya monele ya Ekolo Congo Démocratique pe masolo makamba maki na Angola PEAC likitali ya Bikolo bya Afrika ya Est. Wendy Sherman na BTPCT na litumba ya misala ngambo iso esengeli kosala na kosukisa matata ya mampinga pe komema na lombango boyokani bwa bayi politiki. Papa wa Roma François akutana kilelo na bilenge ba Ekolo Congo Démocratique na milulu minene miyemi salamaki ulibanda ya masano ya ba martira kolanda mabungisi ma milulu miye batukule kankoto tukumotuba na mitano nde bazalaki na milulu miyango na maloba azwa kiliboso ya bilenge ba Ekolo Congo Démocratique. Papa François abeti sete na mate ya maye na koluka kimia na kukima kukabwana tribalisme pe boyinani na kotalaka kabili bila ya boko na basusu pe kubundisa kanyaka asengi pe bilenge kosala mosala makasi elongo pe kutumbula Ekolo Congo Démocratique. Lubiluleki papa wa Roma kutanaki na boko na bato baye bazali komona mpasi na bitumba na Est ya Ekolo Congo Démocratique na maloba bazwaki liboso na papa wa Roma. Boko na bato baye batalisaki mpasi eye basimba minduki bamonisi bango na kozwaka bato na makasi tupe basi na koboma pe minyoko misusu ya ndenge na ndenge. Papa Roma atelemelaki pe na maloba azwaki bozwi na makasi pe na bitumba ya nkita na Ekolo Congo Démocratique pe asengi pona yango na bikolo bya molongo kosala manso po na kosili sampasi yeye. Bo sengeli koyeba ete Papa wa Roma a kanaka kukende na mobembo eye na ngambo ya este ekolo Kongo Demokratika kasi a keyi li susute po na bozangi bokengi bozali kuna nsima na bokuta nina bilenge Papa wa Roma azalaki na misa na katedral Notre Dame ya Kongo na Kinshasa e tungama uto mubu 1947 epai wapi akutanaki na bami bonza basango pe ba mamelo ya ekolo Kongo Demokratika. Motango ya bato baye babo mamaki mikolumi bale mileki na badongolo meso ya balingumba ADF na territoire ya Irumu pe Mambasa na etuka ya Ituri mumati bongo na zumi na sambo sima na kosakolama diboso ete bato bakufa ki bazalaki zumi na yoko. Lobi loleki nzoto ya bato motoba misusu emonanaki na mboka Idou na sheferi ya Walesa Votuku na nzela ya Komanda Luna kolanda societe civile ya bisika biye mboka nzike lokola Idou ofai na manzobe esili bato bato baye bazali kokima po na kobanga bobomi mpe mingi kati na bango bazali bakima bitumba. Mituka mizali koleka lisusu te wuto mposo moko na nzela kati na engumba Goma pe Butembo na etuka ya Nord Kivu sima na basimba minduki ba M23 kozwa mboka Kichanga. Nzela eye ezali na motu ya makasi pambate yangonde esangisaka bingumba biye mibale. Kolanda maloba ma Jimmy Munguluma, president ya Union Nationale ya ba agence ya transport na mboka Butembo na Radio Okapi, bozangi nzela eye ezali kopesa mpasi mingi na ba beli baye ba sengeli kokende na engumba Goma pona kozwa lisungi. Biloko nzike ya kolia ezali kouta lisusu Goma te pona kosunga bavandi ba Butembo pamba te mituka pene na tukumi sato miye mizalaki na batope biloko mikangami na nzela eye utumpo somoko pene na Kichanga pe na Masisi centre bato baye bakangimi bazali kosenga na Monusco mampinga ma EAC pe baye ba FRDC kubimisa bango obisika biye. Na Nigeria bato baye ba monani kozala ba simba minduki ba kote la ki lobi luleki ndako ya mosala ya misala ya mapona mito komisyon elektoral pe ndako ya bayi pulusu bato baye ba bumi elenge mobali moko pe moko azoki makasi bumi boye bo salami mpotsu mi balika kani bosoli ya mapona mi ya mokonzi ya ekolo Nigeria kinosika yebani nanute banani penza bazali sima na makambo maye. Ministre wa yambo ya ekolo Burkina Faso Apollinaire Kelem Ditalimba asakoli makanisi ya bokili lingumba lina kombo ya federation kati na ekolo Burkina Faso pe Mali. Bikolo biye mibale bizali kubundisa ba dongolo misto tope ba jihadiste pe bikolo biye mibale biutaki kubenga na mampinga ma ekolo France ma emazalaki na bikolo na bango. Apollinaire Kelem Ditambela asakoli yango na mubembo asalaki mokolo ma mibale pe ya misato na ekolo Mali. Ekolo Amerika esengi na ekolo Tunisie kosala manso po ete makambo mapolitiki na ekolo eye masangisa bato banso sima na bato moke kaka kozwa esika na maponami ma bakelimi beko maye masalima kio mokolo mwa lumingo moleki. Mpona ekolo Amerika antina ya bato koboya kokende kopona ezali kolakisa ete mbula matari esengili esala manso po ete mikolo mizali koya maponami ma aye masangisa bayimbo kabanso. Ikolo risi e monani kozala kati na bikolo bya molongo e pai wapi demokrasi e kiti makasi na mobu 2022 kolanda mabongesi na kombo de Economist ya ekolo Grande Bretagne eye e pesaka manaka tope mabongesi ma demokrasi na molongo na bikolo kama yoko na tuku motoba na sambo. Risi ezali bongo liboso ya Burkina Faso pe Haiti kolandaka kama bongisi maye mabimisa milelo ekolo Thailand e mati makasi na maye matali demokrasi omolongo na mubu 2022.
Merci Mingi Edi Sango pour na basango na biso na mokuse vous allez kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Papa wa Roma asengi lelo na bilenge ba ekolo Congo démocratique komi pesa na losambo na bosangani sembo kolimbisa kosali sabaninga mpe kosala misala. Papa François akutanaki lelo na bilenge na libanda ya masano ya martyr na Kinshasa. Tolanda bulai ya sango yango na Nathalie Sekaburu Simurabie.
Papa François asengi na bilenge kotonga lobi ya sika na kokeba na tribalisme to bokwani na kotalaka kabia ya moko to mosusu mpe kotele milakanyaka na ekolo Congo demokratiki. Atalisi yango na elembo ya misapi mialoboko. Pona mokambi ya eklezia katoliko, mosapi ya katikati mozalaka molai koleka basusu. Mozali kotalisa bosembo mpe oyo ezali na ngambo etelemeli yango nde kanyaka. Papa wa Roma apameli bongo kanyaka eye mkokoso Transparency International etia RDC na molongo mwankama moko na ntuku motobo na libwa kati na bikolo kama moko na ntuku mwambe. Tata mokambi ya eyamba ya katoliko alobi na bilenge baye nyoso elongo toloba kanyaka te. Teo kandambo ya lisikulu ya papa wa Roma.
Kanyaka te, biso nyonso toloba kanyaka te, komitika te kolonga na mabe. Na kanisi lisusu litatoli ya elende loko labino Floribert Bwananjui aboma maka ekokisi bongo bambula 15 azalaki bobele na mbula 26 aboma maki pona kopekisa kokota ya biloko ya kolia ya kobeba oyo ekokaki komema bokono na nzoto ya bana mboka akokaki pe kotika bilei yango kokota moto moko te alingaki koyeba pe alingaki azwa misolo kasi lokola azalaki mokristo Abondela kimpe, abanza kiba susu mpe, aponi kuzala sembo. Nakubo ya bosoto kuuta na kanyaka.
Papa wa Roma atalisa kimpe ntina ya misabi misusu ya loboko miye mizali kola kisalo sambo, lisanga, kolimbi sampe, kosili sampe kosale la basusu. Abengi si bilenge baye, bazali kola kisa motango mwantuku motoba likolo na nkama na bana mboka banso kozwa bomo ya mboka na maboko na ntina ya kome mabongo ana. Nzo kande, baike na bilenge, bakani siete, maloba mapapa mpona kanyaka nde masimba kibango. Yango wana bazwi mokano kolanda malongi ya papa na kobo ya kanyaka na ntina ya kotonga ekolo ya malamu pamba te bango nde bazali lobi ya mboka. Toka bango.
Alobi makambo ebele, situ pona biso ba jeune oya rezimango dans les 5 doigts de la main. Mais oyo ya motu yanga na kangi, eza musapi ya misato. Ezali molai, elingi kolakisa honnêteté. Honnêteté, oyo ezali le contraire ya corruption. Donc, corruption, toboyi. Alobi to dala honnête, na nyonso. Biso ba jeune, situ na ane oyo. Moto aye na enveloppe, aye na eloko nyonso, yo zala honnête, sala choix na yo, ndenge sengele.
Omoni biso mingi soto tali na mboka na biso, ikamba bengi kanyaka topi corruption, yango bine ezali a la base, eza vuma makasi. Ekoti vuma eboti pena misisa. Yango wana lokola apapa teyi biso esengeli na biso toyeba kobloke systeme wana biso tanke ba jeune o tozali avenir ya lobby toyeba koboikote tope koboya systeme wana na kosala ezali ba valeur
abengaki vraiment biso poasola na biso tanke ba jeune et alaxi biso réalité des humains et atalaxi biso avenir na biso pour devenir meilleur dans notre avenir. Et à l'axibiso ndenge ya kubika apesibiso ndakisa na exemple typique ya liboko na biso moko et abandeli biso na ba lisapi ya suka ti kino na oya katikati oyo lakisike honnêteté aboyi corruption
na contexte actuel ya pays na biso lolo na rosenga vraiment par rapport ya discours papa pesi surtout pour les dirigeants baye ba kozala motema ya bomoto po bakama malamu bato bazali kokama biso ba peuple na bango baye éviter corruption et puis balinga mingi réconciliation ça ma beaucoup plus vraiment pour na est na biso po ba ne so ba est ba to souffrir makasi alors baluka kosolola bafana esika moko nde babengaka na lopoto table ronde basololi base réconcilier pour que kimezonga na mboka mboka pe ekende liboso
esengeli koyeba ete bilenge ebele mpenza batondaki na stade mpona koyoka maloba ya papa wa Roma. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VO Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Bato zomi na misato ba bomami na ba monani kozala ba dongolo miso ba lingomba lia ADF na territoire ya Beni mpe Irumu na butu ya lobi kotanga tono ya tongo ya lilo kaka na bitumba biye ba soda ba ike ba fardese ba zokaki mpe ba tomboki basato ba bomami tonanda bolai na Erikas Mwisi.
Lingomba lia baeba bundelaka bomo ibuwa makuki mabomo to CRDH to Convention pour le respect des droits de l'homme ndeli pesi sango yango. Tolanda Christophe Munyanderu ya CRDH.
Munguna ADF akotaki na village ya Idou, zalaki na Tongo, po akotaki abandaki kobeta masasi, po ba population civile bakufaki, na bila otoza nango izaka kaya. Cette personne mais na tongo ya lelo ba découvrir ba kuti ebembemi bale pe ezalika kana na village o ya Idou côté ya Eringeti ba civil minei ADF o abuma ki bango kaka na date o ya le premier na côté ya Irumu même chose.
Na nkanda makasi mukambi ya CRDH abakisi ete ntina ya misala miabosangani bwa FARDC mapinga ma FRDC na UPDF, mapinga ma Uganda, ezali kumuna na soki mokete. Tuyo kalisusu Christophe Munyanderu.
Meme ba nani mutualisation de force oyo UPDF FRDC. Banda ekoma ki biso ba population civile, na nenge tozo kufa, tozo mona impact positif ete, e pourtant to kanisa kike kokoma na bango, ba operation de grande envergure, e kozala ba kolasi yango po, ba éradiquer complètement système donc phénomène où il y a ADF mais malheureusement et kuki koeba ki na territoire ya Irumu presque cheferi mobimba et s'il na nuna carte ya territoire ya Irumu et soki okomi na territoire ya Beni et bamuba kisiki côté ouest ya Wicha kaka ba surface wana nyoso eza kaka occupé na munguna ADF
bapinga maikolo Congo démocratique mandimi sango iye. Mpona lieutenant Jules Ngongo Chikudi, basoda babale bazoka kimpe, ungambo ya munguna misato bakufaki. Tuyoka lieutenant Jules Ngongo Chikudi.
Incursion basala kimbala e lekaki, bazwa ki baperte ebele, awa bayaki na Idou, na chefri walete vunkutu, pona ko sala, ko luka ko boma population na biso, l'intervention ya forces armées e salamaki, tondongwani na bango, kote na biso, mibale ba zoka kasi epa ya banguna bazoka ki 4 pe misato na bango bakufaki na bitumba yango kasi na kokima nde ba incendia ki 8 maison ya maison ya bato pe ba bomaki civil na kokima na bango pona koseme terreur merci kawa tozali kosala manso pote kimia ezonga mais pour le moment situation ezali na maboko ya mapinga ekolo
territoire ya Beni na Nord Kivu mpe ya Irumu na Ituri ezali solo na nkokoso mingi ya ba ADF baimboka basila kokima bilanga na bango mpona bobangi ba ADF. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi, Erikas Mwisi. Tokomi bongo na ngonga, yebo mikolo miso mia minei, tolandaka bongo malaka na biso na kombo ya Monganga, na sala nini. Lelo, Fatou Makala la limasi, ayambipo na biso Dr. Charles Mbedi, wazali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa, poete balobela bokono, bwa cirrhose de foie, tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Cirrhose de foie, eza maladi moko, oyo e satakaka na niveau ya foie. Se développaka na niveau ya foie. E bandeli nango, eza la ranamwa inflammation, donc... Processus moko processus moko oyo eza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foi, après ba mois ba mbula de foi eko changer forme et perdre ba fonction d'ango normal. Et après moi, ma manifestation et ma nobiment, tout le monde est en train de se poser la question.
Pour que tu ne comprennes pas la cirrhose de foie, maladie wana vraiment pour que tu ne comprennes pas la maladie de makasi. Foie est la nini, na kati ya nzoto ya moto, isa la kape nini.
Foie est la rôle de l'usine. Et parmi les organes, il est très important dans notre vie. Vu la fonction en haut. Et intervenant, on a. Pour permettre à tout, va digérer la graisse dans le monde facilement et intervenir pour métaboliser, donc pour transformer la kitio de Melaka.
Pour
la moins de toxicité dans le monde. La kitio de Melaka, on est dans le monde. Mais pour ça, il faut subir moi un phénomène moko dans le pot tout bien la métabolisation. L'usine et ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affois. Et au long là, l'ilogamabé est qui principe, ou tout bien un principe actif, on a des équipes place malade des alliés. On a des ramoussala, il y a foi. Foi peut intervenir là, dans, tout bien un mot, métabolisation, il y a la bilirubine. Donc, et là, pigment mon corps, il permet à que la selle d'abisso, et à la couleur à chocolat. Pigment, on a métabolisation dans l'eau. Foie peut intervenir dans la carte. Et ça peut avoir des organes et agir dans la carte, il y a inflammation. Et aussi, ça peut considérer net l'organe habitué à défense des autres. Intervenir dans la carte, on a normalisé le sucre dans la maquilla. Foie et salamoussalawana ensemble, on a l'organe qui bien dans la pancréas.
Docteur Tozongela Likamboya. Cirrhose de foie, ba symptôme bilembo nini la kisakate. O nazali ko kananzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à deux stades. Stade à liboso, on remonte à cœur, signe comme tel exaté. Malade à la plainte mon côté, mais ce qui est examiné pour un problème au sous, on remonte à foie naïe et si vimbi. Maintenant, on s'imbaye dans les boumous, on constate que foie. Et vimbi confirmé na échographie au tosalak. Période on écoute ça là, 5 ans à 10 ans. Et après, bah complication ce qui est installé, place on allait, bah complication et relaxaque, cirrhose et ça est pas mout. Netinine, mis c'est comme jaune, colemba, t'as comme colemba, lemba, pamba, pamba. Liboumou et bandi go vimba, ma colle bandi go vimba, mouta bandi au conda, et à comme santa machina, ou bien à comme souma, bah celia. Il y a un maquillage, mais il y a la couleur noire. Le signe, il y a des complications, il y a des cirrhoses, mais il y a des manifestations de cirrhoses, pas moutou. Avant que le signe soit bimant, au moins, il y a des années de plainte de mon côté. Bon, nous sommes des signes assez rares, hein, mandaka, hein. On va ongle la bise au parti, au cataraté, hein, il y a mandaka. Parce que là, on est commis moins, ils ont côte dans la poste. Quand on est commis moins moulaï, on les a s'élargir vers la peau. Donc, sur les abacines, mon corps, ils ont l'hexagon, le foie est dans la souffrance. Voilà un peu, moi, le signe est important, il faut alerter notre.
Mais docteur, on a le signe, on a le lobby. Cirrhose de foie comme à kakara na deuxième étape sur comme à kassinde au kiko se manifester mais ndeni ni na ebande mouta au kiko yeba ke ezali et l'on y a mouta au sala pote a éviter que a koma foie na ebeba et koma na niveau wana.
Il faut qu'on agir na ba cause et ça c'est un et de deux il faut qu'on kozala na stratégie ya ko sala ka ba depil ba check. On a dit, ah, on a un système, il y a un mutuel, il y a un soin comme tel, les athées. Nous, c'est une approche, il y a un Congolais. Ce qui fait que politique, on a un retard à un check-up chaque année, pour permettre que nous, à un moment, on a bien, et malade, on a la découverte facilement. Et même check-up, on a un examen, on a un check-up, et qu'on permette de identifier la cause de souci, pour agir sur le foie. Et par cause douana et agissaka sur le foie, même avec un recul, il y a ba boule belé, ba 20 ans, ba 30 ans. Et là, on est dans la on est dans et puis pour malade évoluer, et ma manifestation est bimée. Par cause d'ango, ming, ming, ma milieu n'a pas de soir,
masanga. Masanga na ba virus ya hépatite. Ba virus ya hépatite, hépatite B na hépatite C surtout. Ba virus wana ndi yango eza cause ya numéro 1 na milieu na biso africain comme la RDC. Alors le DR na deuxième position contrairement na bamboka mususu ya Porto ata ya États-Unis, virus DR à troisième position ba cause mususu kobenga ba maladie métabolique, toza minene mingi ya kolia biloko mafuta bele mingi wana ndi bemaka na cirrhose na ba complication mususu. Mais awa eza mingi ba virus hépatite na alcool. Bon, masanga omoni mudazo melane masanga chaque jour azo mela 2 bouteilles, 3 bouteilles, 4 bouteilles. Après 15 ans, 20 ans, 30 ans, zote bado konda boye ako aye hôpital. Ba virus wana évolue après en silence ting mit ba contamination salamaga na bomwana mama pesi na bana mwana koli 30 ans, 40 ans bado sala musala sali vina ya bali ale zela hôpital eban. Donc voilà un peu. Donc il faut qu'agir dans la cause, de façon à la prévention, mais ils ont fait dans la cause, en outre qu'il faut qu'agir, il faut qu'éviter le comportement où il y a attrapé la virus.
La maladie.
Bon, ma sangue, il y a un côté qui est la sangue, ou bien comme la mouquée.
Comme la sangue modérée. Docteur, est-ce que comme la sangue, na sans qu'on lie à ma lame? Et qui kobenda bokono ya cirrhose de foie. Ce que vous allez mettre à masanga mais au lia kamala muti.
Et voilà. Maloba qui dans tout que organe mi bas dans l'autre. Tout le monde a mis une médecine. Mutazo mais la masanga et azolia te a obé la foie cirrhose. Mutazo mais la masanga et azolia mine et obé la pancréas. On est là, nous avons fait une insertion médicale où les fermentables sont orientés. Mais dans la pratique courante, ça peut s'expliquer. Nous avons fait une bonne vie et meurt chaque jour dans le restaurant. Nous avons fait une bonne vie. 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 Nous avons touché. Mais il faut que l'alcool et tout ça, la foi, la pancréas et tout ça.
Docteur Nabi ke ba mingi bazolanda biso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya kende kanzela mokuse po langwa bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sala ba dododo ba masanga ebele kilikili. Est-ce que vous avez vu ça, Bazola Ndabiso, danger ni nezali na comme la masanga na pona nzoto na bango?
C'est une question qui est malade. En fait, plus masanga et en la teneur y a l'alcool et belé. Il y a un peu de temps, 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 eh bien, durée, il y a durée pour cirrhose et salamana, dans d'autres moutons. Et comme il peut raccourci, et comme il peut amouquer. Donc, les gens qui ont dit que c'est un peu de nana kwiti, tout comme peut na
cirrhose.
Or, nous avons mis la matangaoui à 5 degrés au moins, il y a un salamambou de bélé, ou un maladie est installé. Mais nous avons mis la 40, 50 koleka. Dans quelques mois ou années, au moins un maladie est installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver dans la jeune, mais bah, comme qu'on nous a déjà. Ou là, c'est la jeune, mais elle est jeune maintenant. Physiquement, il y a un kala.
Est-ce que Makaya est occupé de mema ko bébé sa cirrhose de foie, toi, y a un bébé sa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, Makaya est la cause directe de la cirrhose du foie. Mais elle a. Dans le poteau facteur de risque, dans la situation moko, où il faut prédisposer moutou, qu'on permette que moutou a développé complications moko et la cirrhose de foie, tout le cancer du foie. La dernière makaya, il y a que makaya poumon, et peut-être un cancer du poumon, makaya, et peut-être un cancer dans la partie belle en d'autres, dont le foie. Donc, si il y a du cirrhotique, alors il appelle makaya facilement. À vous développer complications mortes, bien dans le cancer du foie. Mais ma caille en soi est à cause directe de la cirrhose.
Matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi ezalaki bongo masolo na biso monganga na sala nini pai wapi Fatuma Kalala Alimasi mbaki pona biso docteur Charles Mbedio azali bongo interniste na hôpital universitaire ya Kinshasa balobeli mai matali cirrhose de foie masolo mayende sukisi masolo etobomela kibino o mokolo mwalelo na manaka na biso sango ya mokili lelo totondi bino botondi bisika biso bozwamaki pona kolanda biso po eba ete bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki mpe bozali na Facebook bobosana mpe te kolaike page na biso Facebook VOA Lingala soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisungi na nzela masini ya Fatou Makalala Alimasi PJ Elliott na Dadi Balawe sango mokili lelo epesamelaki bino na lisungi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga butikala malamu.